galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah bisha mayna waa 4 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno caqabadaha ka hor gudban halista ciidamo xooggan oo soomaaliyeed oo ammaanka kala wareega ciidamada amisom.
inay fahamsan tahay oo maarkaleerta wasaaradaha muhiimka inay u saarado waqtigaan la jooga berita ma naqaana waxa muhiim noqonaya, laakiin waqtigaan la jooga waxa waa ciidanka ugu muhiimsan.
adeero ciidanka dhibkiisu ma badna, waddadiisu waa caddahay, wax dhib badan maaha. annaga 50 sanaan ku soo jirnaa, cid kastoo annaga naga dhigo soomaaliyeed sarkaala wuu og yahay sida ciidan lagu dhisi karo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano oo ay weheliyaan safiirada turkiga iyo qatar u fadhiya soomaaliya oo maanta tegay magaalada beledweyne.
waa qiyaasi kartaa magaalo dhan oo 900 ay kasoo barkaceen bannaan ka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta, taasoo ay ku jirta gabar umula, taasoo ay ku jirta gabar uurle, taasoo ay ku jirta ilmo yaryar waayeelo, dad maaragta baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runta u baahan in maaragta la xanaaneeyo oo la sameeyo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan koox wariyaal soomaaliyeed oo waddanka shiinaha u jooga barnaamij la xiriira isdhexgalka saxaafadda iyo dhaqanka labada waddan.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. maraykanka ayaa wacad ku maray in uu kala xisaabtami doono dowladda shiinaha waxay saraakiisha ay ku tilmaameen khatar iyo mas-uuliyad darro ay militariga shiinaha ee ku sugan jabuuti ku carqaladeeyeen ciidanka maraykanka ee jooga dalkaasi jabuuti. aqalka cad ayaa ku eedeeyey shiinaha in ay leysarro awood leh ay ku ifiyeen diyaarad uu leeyahay militariga maraykanka oo fadhiday saldhig militari ay ciidanka maraykanka ku leeyihiin jabuuti. afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in waqti dheer iyo waqti gaabanba ay jiri doonto cawaaqib ka dhalan doonta adeegsiga leysarkaasi. wasaaradda difaaca shiinaha ayaa warkan ka soo baxay maraykanka ku tilmaamtay eedeymo been abuur ah.
xafiiska gaashaandhigga maraykanka ee Pentagon ayaa eegaya sidii loo dhimi lahaa tirada ciidamada maraykanka ee jooga dalka Kuuriyada Koonfureed. jaraa'idda The New York Times ayaa warisay shalay in madaxweynaha maraykanka Trump uu u sheegay Pentagonka inuu diyaariyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada maraykanka ee tiradoodu gaaraysa 23,000 ee waddankaasi Koonfur Kuuriya jooga. warka ayaa waxay sheegay in dhimidda ciidamada maraykanka aysan ahayn mid loola jeedo gorgortan la xiriira wadaxaajoodka la filayo inuu dhex maro Trump iyo hogaamiya Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaa hore usoo jeediyey dhimidda ciidamada isagoo sheegay in haddii ay sii joogayaan halkaasi kharashka ku baxaya ay bixiso dowladda Kuuriyada Koonfureed.
akademiyadda dalka Sweden ayaa maanta ku dhawaaqday in aysan bixin doonin sanadkan 2018 abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Prize qaybteeda suugaanta sababo la xiriira fadeexo haraysay xubno ka mid ah hay-addani. bayaan maanta oo jimco ah ka soo baxay akademiyadda Sweden oo ah tan soo xusha qofka ku guuleysta jaa'isada Nobelka qaybtiisa adabka ayaa lagu sheegay in abaalmarinta sanadkan aanan la bixin doonin, islamarkaana dib loogu dhigay ilaa sanadka 2019. go-aankan ayaa ka soo baxay kulan toddobaadle ah oo ay xubnaha akademiyadda ku yeeshaan magaalada Stockholm. fadeexadda haraysay hay-addani ayaa si gaar ah loola xiriiriyey Jane Claude Arnold oo ah sawirqaade Swedish Francis ah oo ka tirsan akademiyadda, sidoo kalena ah sayga Katrina Frostenson oo ah haweeney gabaydo aadna looga yaqaan Yurub. ninkan ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey 18 dumar ah oo ku eedeeyey inuu ku sameeyey xadgudub anshax darro ah. toddoba ka mid ah xubnaha akademiyadda Sweden ayaa shaqada isaga tagay.
falkaano ayaa ka qaraxday Khamiista jasiiradda Hawaii waddanka Maraykanka, taasoo sababtay in mas-uuliyiintu ay ku amraan dadka ku dhaqan agaarka halka ay falkaanadu ka qaraxday inay si degdeg ah uga baxaan. hay-adda la socodka falkaanada Hawaii ayaa ku daabacday mareegtadooda in falkaanadan Kilauea ay bilaabatay abaaro 4:45 galabkii Khamiista. Qiiqa samaysmay falkaanada ayaa cirka isku shiraray qiyaasi dherer dhan 5 mitir, waxaana dadka loogu yeeray muddo 7 inay ka fogaadaan meesha ay ka qaraxday falkaanada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasina uu idinkaga imaanayay waa v o a Washington. Aan ku bilowno magaalada beledweyne, ayaa waxaa ka socda dadaallo la xiriira sidii loogu gurman lahaa kumanaan qof oo magaalada uga barakacay daadad ay ku soo rogeen webiga Shabeelle iyo roobab mihiigaan ah oo ka da-ay gobolka. Dhowaan waxaa booqday magaalada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, maantana waxaa tagay guddi xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiiro iyo safiirada dowladaha Qatar iyo Turkiga. Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo xubin ka ah guddiga gurmadka ee dowladda ay u xilsaartay arrinta fatahaadda beledweyne ayaa wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane uga warantay dhibaatada ay ku arkeen magaalada.
Waxaan u imaanay aniga iyo wafuud kale inaan maarata bal soo fiirino aragno waxaan ka qaban karnona ka qabanno dhibaatada rabaaniga ahayd ku dhacday degmada Beledweyne.
Maxaa soo aragteen mar haddii aad saa ka timaadeen magaalada Beledweyne?
Runtii waftiga waxaa hogaaminayay Deputy Prime Ministerka, wasiir ra-iisul wasaare ku xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha, kusimaha ra-iisul wasaaraha, wasiirka gargaarka iyo xildhibaano heer federaal ahaan ahayn. Waxaana la socdo kaleeta laba safiir oo safaaradda Qatar iyo safaaradda ka socdo Turkiga. Waxaan soo aragnay runtii dad kasoo barakacay guryahoodii oo biyo kasoo saaray, ilaa waxaan tagnay Nuurxawaad waxiraan dhaafnay. Runtii ka hor waan dhaafi weyno waxaa la dhahay dooman iyo waxaa loo baahanyay cagacagaf. Ummaddii waxaa la dhahay oo nalagu warbixiyay haddaa ay noola sheega waxeed qolooyinka humanitarianka ay noo sheegeen iyo maamulka gobolka in 900 dadka degan magaalada Beledweyne ay kasoo barakaceen guryahoodii. Waa qiyaasi kartaa magaalo dhan oo 900 ay kasoo barkaceen banaan ka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta, taasoo ay ku jirta gabar umula, taasoo ay ku jirta gabar uurle, taasoo ay ku jirta ilmo yaryar waayeelo, dad maaragta baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runtii u baahan in maaragta la xanaaneeyo oo la sameeyo. Hadda biyihii waxay bilaabeen waxay inay noqdaan saan hadda u aragnay. Biyaha noqoshada markay bilaabataan waxaa bilaabanayo cuduraha bilaabanayo. Waxaan rabaa marka gobolka inay maaragta wacyigelin ka siiyaan dadka ayna ku degdegay inay ku noqdaan guryahoodii, sababta banaan ay taagan yihiin dhaxan waaye, dhar ay hugsadaan ma haystaan, waxay xirtaan ma haystaan, cunno hadday helaan xataa weel ku karsaan ma haystaan. Qof kasta wuxuu danaynaa marka inuu ku laabto gurigiisii, in marka maamulka gobolka qaybta faydoorka caafimaadka inay kala hadlaan aysan ku noqonin, sababta waxaa soo baxay masquulihii soo baxeen biyihii dhiiqadii hartay masaskii iyo suntiyaa dhulka ku hareeso ilaa maa la buufiyo oo qashinkaas la xaaqo la dhaqo inaysan ku degdegin inay guryahooda ku noqdaan. Taasaan waxaan kula talinayaa runtii gobolka inay ay sameeyaan wacyigelintaas ay dadku u sheegaan iyagoo fiirinaya dhinaca caafimaadka.
Waxaa tihiin xildhibaanadii deegaankan matalayay oo dowladda dhexe ka tirsanaa, marka socdaalkiina ma inaad soo booqataan oo keliya mise waxaad ugu talagasheen oo aad dadka u keenteenna way jiraan?
Horta runtii waxa waaye annaga waa gurmadaan galnay oo xoog badan. Waxaan usoo daahnay waxa keenaya waxay tahay alboorkii oo xirmay oo falaydka soo degaya uusan jirin. Shalay iyo maantay bilaabmay, darad madaxweynaha imaaday, roob haddana da-ay. Saakay waxaan ku imaan lahayn annagoo tiradii ka badanay. Had intaa ku imaanay oo dhinaca dowladda iyo xildhibaanada ka socda 6 qof aan ahayn, laakiin saaka 35 qof aan kusoo soconnay runtii. Oo nalaga rabay 7 naga mid a inaan joogno oo wiigaani wiig xiga dadka baxnaanino oo la joogno ay tahay. Waxa ay qeybiyaan internationalkaas oo safaaradaha ma ahan wasaaradda gargaarka waxay soo wadaa oo kasoo degeen gurceel kasoo degaya teendhooyin, waxaa la soo wadaa bacyaasha roobka, waxaa la soo wadaa bacyaasha sariraha lagu goglo maadaama daacuun uu soo socdo, waxaa la soo wadaa kabaha roobkii dhiiqada laga galo, waxaa la soo gadaa waxyaabaha ay gabdhaha isku nadiifin karaan oo kaleeto la soo wado gobolka Banaadir uu soo wado. Annaka ka xildhibaan ahaana waxay tahay runtii oo aan ku jirno guddiga oo gurmadka aan ku jiro waxay tahay waxaan bixinaynaa lacago. Dadkan waxay u baahan yihiin in dib u celin loogu sameeyo guryahoodii iyo inaan si fiican uga tashanno
barkeed dibkan uu noo soo noqdaa bil walba inay isweydiyaan dadka reer Hiiraan oo aqoonyahanadoodii ah oo waxaan ku dhahay ishaq siyaasiyintoodi la wax garadkoodi la culimadoodi la dhaqankoodi la inay isweydiyaan way waxa markasta ay noogu dhacaan inay noogu soo noqdaan en hadda waxa loo fadhiyaa xamara waxa loo fadhiyaa 200 qofood oo arintan ka arinsanayso oo ka socoto marka runtii anaga waan soo gurmanay naf ahaan u soo gurman xogahaana u soo gurman waxna waa wadna
marka xilibanadii deegaanka tihiin garoonkii waxa uu xirnaa roobday oo kaliya marka kan xilibaan ahaan adiga iyo dadka kula kula midka ah ma idin qorxan tahay in deegaankii aad mataleysan garoon la aan u noqdo marka uu roobdo
I think arinta suuuta la horto maamulka marka runta laga hadlo marka waxa uu maamulka ku xiran yahay waxaan ognahay suuq waxaan ognahay 2015kii in loo alugeed gareey lacag lacagtaasna ilaa hadda ay ku jirta meel loona baahan yahay in la wado waxa loo baahan yahay in maamulka dawladda ogey maamulka hadii ay soo gurmada anaga waxa la wixii ana advocacy aan galnaa lacagna ma bixin waxna ma siixin waxna ma sameeyno laakiin waxa uu ololeyna oo raadina horumarka deegaanada aan ka soo jeedno laakiin waxa ka dhisan yahay odan iloobi karin halka wuxuu leeyahay waa state ma aha marku gobolka ahaa oo wixii la rabo la keenay state kanagana wuu cusub yahay in yar uu jooga bahalkan waxa lagu sameeyay dhagax dhig waa la socotaa oo madaxweynaha dhagax dhig kuligay prosesskii oo socdaa roobkii iyo biyihii ay soo hormareen waana la dhisi doonaa insha Allah tabaarakallah
taasi waxay ahayd xildhibaan Farxiye Muumin Cali oo xubinka ah gudiga gurmadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u xilsaartay arrimaha fatahaadaha baladweyne waxay isla magaalada baladweyne ugu horreysay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
waxaan xusan tahay sidii halkaad wiil naga dhageysanaysan waa VOA dalka Shiinaha waxaa ku sugan koox wariyaal Soomaaliyeed oo kala matalaya xarumo warbaahineed oo kala gedisan waxay halkaas u joogan barnaamij isdhexgal dhinaca dhaqanka iyo saxaafadda oo labada dhinac oo labada wadana wariyashan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfafinta Soomaaliya waxana waxyabaha ay halkaas u joogan iyo faa'iidada isdhexgalkaasi uu kala sheekaystay Jaafar Kukay oo khadka telefoonka magaalada Beijing kula xiriiray.
Socdaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida ogtahay Soomaaliya iyo Shiinaha maaragtay xiriir taariikh ah oo waqti dheer soo jiray ayaa ka dhaxeeyay. Hadda waxa maaragtay socda isku dayo la doonayo in xiriirkaas kor loogu qaado laguna ballaariyo maaragtay bulshooyinka labada dal oo sida ogtahay waqti badan aan macluumaad fiican kale helin. Marka hadda ujeedadu waxay tahay in iyadoo la kaashanayo ama la marayo xagga saxaafadda iyo dhaqanka in la abuuro isdhexgal labada bulsho ah maadaama labada meelood aad u kala fog ay ku nool yihiin in loo sahlo in bulshada ay hesho xogta bulshada kale marka sidaas ayaan halkan ku nimid wajigii koowaad waxa safarka ila socda saxafiyiinka kala socota qaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliyeed ee ahaan lahayd telefishinada iyo raadiyasha iyo websaydiyada waxaana ujeedadu tahay in halkan ay wariyashaas fursad u helaan oo loo soo bandhigo wax soo saarka shirkadaha ganacsi ee ugu waaweyn ee waddanka Shiinaha ay leeyihiin dhaqanka bulshada maaragtay halkan degan dhaqamadooda kala duwan siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ee ku wajahan Soomaaliya marka wariyashaas ay xogta ogaadaan inay sahlanaatay Soomaaliya marka ku laabtaan ay xogtii u gudbiyaan dadka Soomaaliyeed wajiga labaadna marka wuxuu noqon doonaa in sidoo kale Shiinuhu halkan ay ka soo diraan aan cazuuno Muqdisho aan ku cazuuno koox maaragtay saxafiyiina oo iyaguna halka imaan doona
qaab noocee ah bay wariyayaasha hadda adiga kula socda marka ay dalka ku laabtaan ugu gudbin doonaan bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku arkeen waddanka Shiinaha
waxaa jiri doona oo safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ku taalla iyo wasaaraddu marka ay ka wada shaqeyn doonaan in la sameeyo marka istaraatiijiyadii lagu gudbin lahaa ee dadka loogu soo bandhigi lahaa dabcan iyada wariyasha ay u madax bannaayeen maadaama ay dad xirfadlayaal ay waxay soo ogaadeen xarumahoodii ay maaragtay barnaamijyada akhbaaraad ka sameeyaan haddana istaraatiijiyad gaara ayaa jiri doonta laakiin hadda waxaan joognaa waxay tahay wajiga koowaad oo ah bal in wariyashii macluumaadka la siiyo xogti ay helaan Soomaaliyeed kadibna kuwa Shiinuhu intaas oo kale ay Soomaaliya ka helaan kadibna markaas laga wada hadlo sidee maxay tahay in loo gudbiyo labada bulsho ee labadood
waxaan la soconaa Shiinuhu wuxuu ku caan yahay dhinaca warshadaha iyo waliba ganacsiga waxa ugu badan wariyayaasha ku wehliya la tusi doonana arrimaha bay noqon doonaan sidan filayo sidaad sheegtay marka wariyayaal ka socda dalka Shiinaha ay Soomaaliya yimaadaan maxaa tusi doontaan adinka
waxaan xusi doonaa Soomaaliya siday u sameysan tahay juqraafi ahaan waa wada noocee ah maxaa laga helaa dabcan Soomaaliya warshado ma laha laakiin waxay leedahay wixii warshaduhu ay soo saaray lahaayeen oo ah in wariyaasha Soomaaliyeed ay ogaadaan in Soomaaliya ay leedahay 8 million oo hektar oo dhul la beeran kara ah in ay leedahay xoolaha maaragtay noocyadooda kala duwan oo aada u fara badan haddii geela iyo ariga iyo lo-da ahaan lahayd in ay leedahay xeebta ugu dheer Afrika ee laga kaluumaysan karo in ay ku taalo dhul istraatiiji ah oo adduunyada oo dhan isku xira waxaasoo dhan bay u baahan yihiin in wariyaasha dadka Shiinuhu ay ogaadaan oo laga yaaba inaysan xog badan ka haynin si ay ugu sahlanaato marka ganacsatadooda iyo dadka maalgashiga sameeya inay ogaadaan Soomaaliya waxa ka jira marka waa dhab in sida hadda buugaag iyo maaragta waxyaaba la xiriira iyo warshadaha hadda shaqeynaya aynan lahayn laakiin waxaan leenahay resource kale oo la arki karo oo aan u baahnayn wax badan oo marka haddii ogaadaan ay sahlan tahay in hab ay maaragta usoo bandhigaan ay usoo gudbiyaan taas keliyana ma ahane sida maantaba Shiinuhu ay sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda aan tagnay ay noogu soo bandhigeen fishinkooda ama aragtidooda ku aadan Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo xiriirka labada dal ee maaragta kasoo dhexeeya soo jireenka sidaasoo kale wariyashoodu markay yimaadaan waxay fursad u heli doonaan inay ogaadaan maxaa dadka Soomaaliyeed ka aaminsan yihiin Shiinaha maxaa dowladda Soomaaliyeed siyaasadeedu iyo aragtideedu tahay marka iyaguna macluumaadka ay nasiyaan oo kale unbay heli doonaan
dowladda Shiinuhu ma idin sheegtay sida haddaba adiga aad carabka ku dhufatay higsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha markii la idin soo bandhigayay ma ku jireen wax qorshayaala oo Shiinuhu u damacsan yahay inuu dhawaantan ka fuliyo gudaha Soomaaliya
runtii si fiican bay noogu faahfaahiyeen macluumaadkooda waxaan hadda wax yar ka hor ka soo baxnay wasaaradda arrimaha dibadda oo maaragtay laba waaxood oo qaybna ay tahay waaxda Afrika iyo waaxda qaabilsan arrimaha maaragtay warbaahinta iyo xiriirka diblomaasiyadda ayaan la kulanay labadaba waxay noo sheegeen horta ay noogu warrameen taariikhda soo jireenka ah ee maaragtay kumanaanka sano soo jirtay labada dal ka dhaxaysay wixii Soomaaliya ay u qabteen abaalka weyn ee Soomaaliya ay uga hayaan ayna iloobi karin in codkeeda maaragtay waqti Shiinuhu u baahnaa ay ku badbaadisay oo maaragtay ilaa maanta ay haystaan marka intaas oo nooga sheegeen waxay noo sheegeen in weli ay diyaar u yihiin weliba maanta oo dhaqaalahoodu ka xoogan yahay inta uu ahaa inay Soomaaliya barbar istaagaan ay sii horumariyaan waxyaabihii xagga wadooyinka iyo cusbitaaladii iyo waxyaabihii kale ay qabteen laakiin ay maaragtay daraasad ku hayaan oo keliya ay sugayaan in xaaladda Soomaaliya ee xagga ammaanka maaragtay ay noqoto meel ay shaqeyn karaan waa ogtahay waddankan wuxuu leeyahay dhaqamo wadamada kale uga duwan yahay waxaaba inoo sheegan waxa ka mid ah inuu u baahan yahay haddii shaqo ay qabanayaan in injineeradooda iyo farsamayaqaanadoodu ay dhulka joogaan oo shaqada ay qabtaan marka waxay noo xaqiijiyeen taasi inay tahay siyaasadooda oo ay wax walba diyaar u yihiin dowladda Soomaaliyana wada hadal ay kula jiraan qiimeynna ay maaragtay ammaanka ku hayaan sidoo kalena aysan iyagu rabin inay farageliyaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ay ka dambeeyaan maaragtay hanaanka dowliga ah iyo sida hadba dowladda Soomaaliyeed ay rabto in maaragtay ay ula shaqeyso marka runtii diyaar ahaanshahooda guud ahaan loo muujiyeen iyo in weli ay abaalkeena Soomaaliya u hayaan sidiina diyaar ula yihiin inay maaragtay caawiyaan ay horumariyaan keliyana xaaladaha ammaanka hadda sida ay ugu saamaxaan ay u sameyn doonaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Jacfar Kukaay ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Dhinaca kalena shalay waxay ku beegnayd 3 bisha May oo ahayd maalin loo aqoonsaday inay tahay maalinta xorriyadda warbaahinta madaxa bannaan ee caalamka. Sanadkan gudaha dhismaha Daartan V O A da ee magaalada Washington munaasabad lagu qabtay waxaa lagu xasuustay wariye Cali Nuur Siyaad oo ka mid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed oo naftiisa ku waayay qarxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Allahuna xariistay Cali Nuur oo ahaa suxufi ku shaqeeya kaamirada ayaa waxa uu si dadban ula shaqeynayay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Xuska hay-adda B B G iyo V O A ay u sameeyeen suxufigaasi shalay waxaa warbixintan ka diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Iyada oo la maamuusayo maalinta caalamiga ah ee warbaahinta xorta ah ayaa waxaa laamaha V O A-da iyo hay-adda kale ee ay hoos tagto ee B B G waxa ay xusuusasho u sameeyeen Allaha u raxmadee wariye Cali Nuur Siyaad oo ahaa suxufi da'yar laakiinse noloshiisa ay soo gaabatay kana mid noqday dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Soobe 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay. Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye madax bannaan oo kaamiramaan ahaa kana barbar howlgalaya wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa ka mid noqday boqolaalkii dadka ahaa ee ku dhintay masiibadii qaraxii Oktoobar 14-keedii ka dhacay isgoyska Soobe. Madaxa B B G John Linson ayaa waxa uu sheegay in gudaha daarta V O E-da 10 sano ee lasoo dhaafay ay go'aansadeen inay ka dhisaan darbi lagu xusuusanayo wariyaashii ka baxay hay'adda ee dhinta ayaga oo shaqada ku guda jira, kaasi oo sanadkii horeba lagu daray asna wariye Cali Nuur Siyaad magaciisa.
Today, unfortunately, a 50th name is added to the roll, Ali Nuur Siyaad. While on assignment for Voice of America, he was killed in a deadly terrorist attack.
Maanta nasiib darro magacii 15-aad ayaa lagu daray derbigan xusuusta, kaasoo ah Cali Nuur Siyaad. Wuxuu ku dhintay Cali Nuur Siyaad isagoo ku guda jira hawlo shaqo oo V O A uu hayay, waxaana lagu dilay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya bishii Oktoobar 14-keedii sannadkii aynu soo dhaafnay. Qaraxaasi argagixiso oo ahaa kii ugu waxyeelada badnaa ee Soomaaliya ka dhaca.
Si lamida sidaasi waxaa iyadana ka hadashay kulankaasi Kelly Joe oo ah madaxa dhammaan luuqadaha V O E-da. Cali Nuur Siyaad waxa uu ahaa wariye dhinaca kaamirada V O E-da kala shaqeeyo. Wuxuu ahaa aabe, xaasle iyo wiil la dhalay. Wuxuu filim gareynaya markaasi warar ku saabsan Soomaaliya. Cali Nuur waxa uu la mid yahay sida wariyaasha kale ee dunida ee V O E-da markastaba naftooda u qatargeliya si ay u hirgeliyaan hadafkeenna. Maanta Cali Nuur Siyaad wuxuu ku biirayaa saaxiibada kale ee derbigan xusuusta lagu dhajiyey, waana meel lagu xusuusan doono kuwa naftooda u huray ayaga oo ah wariyaal ama ku guda jira howlo saxaafadeed. Xuskan ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa wariyaasha laantan ee afka Soomaaliga ee V O E-da. Maxamed Colaad Xasan oo ku hadlay afka V O E Soomaali iyo maamulka matalayeena shaqaalaha intiisa kale ayaa waxa uu yiri:
anigoo ku hadlaya magaca madaxa laanta afka Soomaaliga V O E-da Cabdiraxmaan Yebarow iyo dhammaan shaqaalaha V O E-da ee ka howlgala xafiiska Washington iyo kuwa Soomaaliya iyo meel kasta oo dunida ka howlgala, waxaan la wadaagaynaa V O E-da iyo hay-adda B B G ee V O E-da maamusha in xusuusta loo sameeyey wariye Cali Nuur. Waxaan leenahay xaaskii iyo caruurtu ka tegay Ilaahay badal kheyr qaba ha siiyo. Wariyaasha kale Soomaaliyeed ama la dilay ama la dhaawacay iyana Soomaaliya ka howlgalayay ayaan sidoo kale xusuus gaara iyo damqasho gaara u muujinaynaa inagoo wada jira. Waxaan leenahay xusuustu waa mid ka timid qalbigeenna, mid ka timid dareenkeenna.
Naguuse Mangasha, madaxa qaybta Afrika ee V O E-da, ayaa ku tilmaamay Allaha u raxmaday wariye Cali Nuur Siyaad inuu ahaa suxufi xirfad yaqaan ah oo ay ka go'neyd inuu meel mariyo hoosha ugu hayay warbaahinta iyada oo wariyaasha Soomaaliyana ay ku shaqeynayaan, ayuu yiri marxalada aad u adag.
Today we are commemorating the dedication of Cali Nuur Siyaad. We really lost a dear friend who has been committed.
Maanta waxaan xusaynaa Cali Nuur Siyaad. Waxaan xaqiiqadii aan weynay saaxiib rumaad oo ahaa saxafi xirfad yaqaan ah oo dhiifoon. Waana maalin aan runtii qalbi jabsannahay. Waan ognahay Soomaaliya iyo meelaha u dhow wariyaashu waxay ku shaqaynayaan xaalad adag oo khatar.
Mas-uuliyiinta ka hadlay kulankaasi xuska xusuusashada ee wariye Allaha u raxmaday Cali Nuur Siyaad ayaa sidoo kaleeto dadkii ka hadlay waxa ay ku soo hadal qaadeen wariye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo isna ka howlgala magaalada Muqdisho kana mid ah wariyaasha V O E-da oo isla qaraxaasi Oktoobar 14-keedii ku dhaawacmay, kaasi oo muddo bil ah oo dhaawaciisa lagu soo dabiibayay dalka Turkiga kadib dib howlihiisa shaqo ee Muqdisho ugu soo noqday. Cali Nuur Siyaad oo ka mid noqday dadkii boqolaalka ahaa ee ku dhintay qaraxaasi ayaa haddaba ahaa aabe ka taga ilmo iyo xaas uu lahaa.
Aad buu mahadsantahay Zara Cabdixmed ayo warbixintaasi isku soo dubriday. Halkan idinkala socodsiinaysay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaynu ku qaadaa dhiganaa toddobaadkan caqabadaha ka hor gudban dhisidda ciidamo awood badan oo Soomaaliya ay leedahay, kuwaas oo awood u yeesha sugidda amniga iyo xasiloonida dalka Soomaaliya. Muddo kala gadisan ayaa waxaa jirtay dadaallo ay dalalka taageera Soomaaliya ay ku bixinayeen sidii ciidamo Soomaaliyeedu awood badan loo heli lahaa. Shirki ugu dambeeyey waa ka Brussels ka dhacay ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay, gaar ahaan nabadgelyada iyo sidii ciidamada Soomaaliyeed awood ay ugu yeelan lahaayeen in ay kala wareegaan ciidamada kale ee nabadilaalinta midooda Afrika ee AMISOM muddo 10 sano ka badan Soomaaliya hadda jooga ee dowladda Soomaaliya taageera. Maxaa ka hor gudban dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya guud ahaan si ay ammaanka u hantaan? Maxay tahay caqabadaha? Maxaase looga gudbi karaa? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu falanqayn doonnaa inta dooda barnaamijkan uu socdo. barnaamijka waxaa igala qayb galaya oo ila faaqidaya arrimahan Admiral Faarax Qare oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliya, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii hore ee Soomaaliya, soona noqday talihii ciidamada badda Soomaaliya ee ugu dambeeyey. waxaa sidoo kale igala qayb gali doona barnaamijka oo arrimahan ila faaqidi doona Colonel Shariif Xuseen Ruubow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, haddana ah gudoomiyaha xarunta wadaniga Soomaaliyeed, iyo sidoo kale Colonel Cabdulaahi Cali Macow, gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya. dhammaantood galada Muqdisho ayay joogaan. barnaamijka ayaanu ku casuumay. ku soo dhawaada dhammaanteena barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waayahay waxaan ku bilaabayaa Admiral Faarax Qare, adigoo ku bilaabaya su-aasha ugu horreysa barnaamijkana uu noqonayo mawduuca barnaamijka. waxaa hortaagan in la helo ciidamo awood badan oo Soomaali ay leedahay oo amniga waddanka iyo guud ahaanba nabadgelyada dalka hanta. maxay tahay waxaa hortaagan?
bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan saaxiibaday waa salaama oo nugula jira dooda iyo adigaba. intaa kadib arrintan horta waa arrin runtii u baahneed mar hore in laga doodo. waa arrin runtii anigu aan qabo inay aqoon-yahanka, gaar ahaan aqoon-yahanka milatariga, ay dhawaaqsiisay oo aad iyo aad aan u la-nahay sababaha keenay arrintan ay mataqaan qofba meelay ku dhifataa. laakiin waa arrin aad iyo aad walwalkeeda le, galabteed laga doodaya soose waa sa wanaag badan. aniga waa ii muuqataa horta sababta kooba. marka ugu horreysaba waxaan qabaa siyaasiyiinta jooga inaysan fahamsanayn ahmiyad ciidan oo qarankiisa uu leeyahay inayna u muuqadaan qabaa. hadday aada ugu muuqanay horta kow ii tahay waa sababta koobaad. sababta lamaad waxay tahay waxaa maqan siyaasad cad oo loo jeexay amba istaraatiijiya cad oo loogu talagalay in ciidan lagu dhiso oo aqoon-yahanka ma dhihi kare farsamayaqaanka annagoo kalaa lagala tashaday laguna qanciyey kuwa qanacsan yihiin baa maqanaan qabaa. waxaana dhibka habartii adoogiis ka dambeeya waxaan qabaa waxay tahay hoggaan midaysan oo gooya siyaasadaas qorana istaraatiijiyad lagu shaqeeyo ayaaba 100% aan gacanta noogu jirin, waayo annagu madaxweynayaal badanaan qabnaa ood ogtihiin xaalkooda. siyaasaddii dibadda isku haysta, ka gudaha isku haysta, haddana aada moodo wada jirkooda inuu daruuri u yahay dalkan aada moodid. intaasaan qabaa weli inaydan meel wax isla dhigan, isla garanayn baad ahmiyadda ciidanku leeyahay. arrintu waxaan qabaa kuwaas aan sheegaya kuwa kaloo jira inay sabab u tahan qabaa.
aad baad umahadsan tahay Faarax. waa kuu soo laaban doonaa. waxaan siinayaa su-aal taa lamida Colonel Shariif Xuseen Ruubow. Shariif Xuseen Ruubow, bal adigu maxay kula tahay caqabadda ka hor gudban in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo xooggan? maxaa diidan, maxayse kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. saaxiibaday waa salaamayeen iyo viyoada. runtii waxaa waaye in admiraalka qodobada maarka hadda uu maarka sheegay waa ka mid annaga waa ayideyna, waxaana jira oo kale ah in maaragtay vision yacni aragti oo maaragtay cad inay dowladda haysan oo ciidanka si lagu dhisi lahaa ah ciidan waxa weeye qaran waa shir qaran waaye, looma baahna dowlado ajnabi ku darisay kuwa maaragtay shisheeye ama maaragtay inay maaragtay ka taliyaan sidii loo dhisi lahaa iyo qaabkii maaragtay oo ciidankaas loo ogolgelin lahaa inay ka taliyaan looma baahna. Xataa inay tirada ogaadaan looma baahna. Waa waxyaabaha maaragtay dowladaha ay qarsadaan, waxaa ka mid ah tirada ciidanka iyo tababarkoodii iyo noocooda iyo waxay yihiin hubka ay haystaan looma baahna ajnabiga inuu ogaado. Laakiin annaga ajnabiga maamula, ajnabiga markaa dano danihiisa u mideysana xagga Soomaaliya haddii loo fiiriyo. Markaa saas daraaddeed talooyin badan maaragtay oo waxaa ku dhex jira maaragtay oo lagu burburinayo ciidanka Soomaaliya inuu kor u kaca la gidin yahay ayaa maaragtay ayaa meesha ka buuxda. Marka haddii oo dowladdeena ay u noqon lahayd saraakiishii ciidanka oo maaragtay guddi ay sameyn lahayd oo ballaaran oo arrimahan ay ka talin lahaayeen oo talooyin ay ka soo jeedin lahaayeen, maanta meel baa la joogi lahaa saan maaragtay annaga aan qiyaasayna. Isla markaana waxyaabaha prioritiga oo maaragtay oo ahamiyadda koowaad leh dowladda Soomaaliya uma cadda. Waxaa ahamiyadda koowaad ah in maaragtay ciidan qaran lehla ama si qaranka maaragtay loo dhiso oo maaragtay dibudhiskii wixii dhan u hagaagaan iyo amniga u hagaagaan. Marka arrintaa maaragtay si fiican maaragtay uma cadda maaragtay dowladda xaggeeda.
Waa tahay, aada baad umahadsan tahay. Haye Colonel Cabdulaahi Cali Macow, isla su-aasha ay ka jawaabeen saaxiibada dooda kaala qayb qaadanaya Faarax Qare iyo Shariif Robow, haddaan ku siiyo su-aashaasi, maxaa hor yaalla dhisidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, ee caqabadaha ugu weyn maxay tahay?
Horta saaxiibada waa salaamaya Jamaal Naadme iyo VOA-da. Horta saaxiibada si fiican ayay maaragtay u asiibeen waxyaabaha maaragtay hortaagan. Hase ahaatee ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waxaa la soo waxay bilaabatay 2016 ilaa iyo haddeertan oo aan marayna muxuu ahaay ku dhawaad 12 sanadood waxa waaye ciidanka
2006 okay
taasan ka wada ilaa haddeertan waa joogna 2018 aan joogno. Intaa dhisma ayaa ku socda ciidanka. Inkastoo ay dowlado badan ay soo tababareen, hase ahaatee ciidanka waxa uu noqday ciidan dagaalo badan la galay cadowga la galay. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in ciidan markii la dhisaayo, runtii ciidan lagama dhisan muxuu ahaa dowladda sare awaamirta ayay hoos u soo dejisaa. Ciidanka waa inuu leeyahay hoggaan xalaale oo ciidanka daryeelkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay muxuu ahaay ka fakaro si ay maaragtay muraalkooda hawshan ugu dhacin. Marka marnaba suurtagal lahayn laba arrimood haddii aan la helin waa kow taageerada dadweynaha Soomaaliyeed oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sido oo muxuu ahaay moral ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay taageerayaan iyo muxuu ahaay ciidan oo muraalkiisa uu sareeyo oo maaragtay ku kalsoon hoggaanka markaas hogaaminaya. Laakiinse waxaa marmarka qaarkood waxaad arkaysaa in dad garasho iyo aqoon aan u lahayn ciidanka loo dhiibo lagu aamino hase ahaatee ay dayacaan xuquuqihii iyo daryeelka ay lahaayeen.
Waayahay, aada baad umahadsan tahay. Waxaanu jeclaan lahayn in xubno dowladda hadda xilalka haya gaar ahaan ciidamada qeybaha kala gedisan inay dooda nagala qeyb qaataan. Waanu ku casuunay, waxaynu la hadalnay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdulli Gorod, wuu diiday inuu ka qeyb qaato. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdulaahi Colaad Roble iyo ayaan isku dayna isaguna uu ka cudur dartay iyo xubno kale oo dowladda ku jira. Laakiin haddaan si guud u falanqeyno, Admiral Faarax Qare ayaan siinayaa ayaan ku celinayaa, ma la oran karaa in sidoo kale Soomaaliya laf ahaanteeda marka laga fiiriyo marka siyaasad qorshaysan oo aada ka dhawaajisay aysan jirin oo ciidamada lagu hormariyo, marar badanna ay madaxdu ku celceliyeen inay dhisayaan ciidamo awood badan ay wax kastoo karaankooda ay arrintaas u sameyn doonaan? Madaxweynaha ugu dambeeyey dhowr jeer ayuu hindise noocaasi la yimid, waxaa la sameeyey guddi taakuleeya ciidamada, dhowr jeer buu isugula laabtay wasaaradda Gaashaandhigga uu xarun ka samaystay isagoo oo muujinaya dhiirigelinna u sameynaya ciidamada. Marka xaggee bay wax iska qabsan la-yihiin oo ay ka qaldan tahay? Admiral Faarax,
horta waa dhegeysanaa madaxweynaha aadayna u maciyin markaa dhegeysato, ra-iisul wasaare kadaalika, wasiirada kadaalika, cid kastoo hadashaba waa khudbad qurux badan. Arrinta in khudbad ma joogto. Arrintu waxay joogtaa ciidan nool oo waxtara in la helo oo isha lagu hayo oo la arki karo oo la taaba karo mabaayo. Ciidana marka kooba saar u sheega horta siyaasad hadafka xadida. Ciidankan samaysanayno taladiisu waa in misa annagoo tabartayna ku tashanayna iyo cadowga aan fira karno amba gudaha ama dahaade in misa u naqan karaa taya in misaan geyi karnaa koo awoodayna dhaqaale maxay la eg tahay yaan kaashanaa horta siyaasadaas ha la dhigo arrintan aan ka sheekeyna waxay yihiin waa istaraatiijiyada loo dan leeyahay in lagu gaaro oo dhaqaalo uu muhimsan yihiin okay meesha waxaa ka maqan horta aragti siyaasadeed oo ciidanku owli anugu waa sayalata ciidanka ahmiyaddu dalkan uu leeyahay iyo dal kasta iyo sida lagu heli karo ciidan tabarteen ah annaga tabarteenna la eg sidii lagu heli lahay anugu waxaan qabaa khudbada qurux badan lagu gaari maayo
waaye
waxaa lagu gaaraa miiska dushiisa in laysugu yimaado la yihaha war maxaan qabsan karnaa maxaan samaysan karnaa midda kale waxaan jeclay inaan muujiyo sida saaxiibadayba uga dhawaajiyee ciidan wixiisa si kareedan arki jirta hadda ciidanka taladiisa hadda ma ahane berigii aniga baandula xoga dalka aan ka ahay toddobadii iyo siddeedii labadii kun tiradiisa in loo gudbiyo adduunkanna laku bilaabay saan u qeylqeeliyna waanana ka raay annaga waayeelka iyo askarta aad dareemayna in ciidanku sir yahay laakiin inta kale weli waxaan u qabaa ilaa yoomana hada gaaladu tirisaasi sheegayo adeerow ciidanka dhibkiisu ma badna waddadiisu waa caddahay wax dhib badan ma aha annaga konton sanaan kusoo jirnaa cid kastoo annaga mido soomaaliyeed sarkaala wuu ogyahay sida ciidan lagu dhisi karo laakiin aragtidaasu waxay ku siman tahay inta doonaysa ciidan in la dhisay ku sinantaa dhab ahaan u doonaysa waxaan qabaa odayaasha kore weli dhulka ha u yimaadaano oo sida ciidan lagu dhisi karo aan anagu ka wada tashano saasaan anugu
aada ad umahadsan tahay waxaan ku laabanayaa Colonel Robo waxaad ka dhawaajisay in ay muhiim tahay in dalalka shisheeye ee gacmaha kula jira arrimaha ciidamada inaysan wanaagsanayn oo taasina ay caqabadda ugu weyn ay ka mid ka tahay marka Soomaaliya ay kasoo baxayso xaalad burbur ah oo waaxyihii dowladeed dhammaantooda ay baaba-een oo wax kasta hoos laga soo bilaabayo miyaanay habooneyn in ay taageero hesho ama ha ka hesho dowlado ama ururo kale taasina ay ku kallifayso dowladda Soomaaliya dowlad kastoo timaada inay taageero ka raadiso dalalka isleedahay waxba idin qaban karaan
rudi waxaa weeye dowladda horta maaragtay ciidamada ciidanka soomaaliya faraha kula jira waa badan yihiin waana maaragtay la yaqaanaa kuwa saaxiiba ah iyo kuwa saaxiib iskayaal ah kulli maaragtay way ku jiraan waa ilaa maaragtay dowladaha deriska ilaa carabka ilaa maaragtay turkiya maraykan cid kasta faraha kula jirta ciidanka soomaaliya ciidanka keliis maaha nabadsugidda maaragtay faraha kula jira marka dowladda haddii ay leedahay aragti wanaagsan iyo wadaniid iyo maaragtay dalkan ay u damqanayso waxaa loo baahnaa wasaaradahan badan in la joojiyo wasaaradda ugu muhiimsan maanta oo dalka ugu baahan yahay wasaaradda gaashaandhiga waa ciidan maaragtay oo soomaaliyeed waa lacagaha maaragtay u baxayso 700 wasiir waxaa rabay maaragtay in loo wareejiyo lacagaha maaragtay ciidanka loo wareejiyo xildhibaanadan iyo waxaan barlamaanadan ku baxay ciidanka rabay in loo wareejiyo dowladdeena iyo dowladihii lasoo dhaafay ma fahamsana meesha maaragtay oo qaranka soomaaliya uu ku istaagaya meel aan loo baahnayn kharaj la gelinaya wasaarada aan loo baahnayn wasaaradda lxiiska maxay sheegaysaa dalkan marka waxa waaye dadkan waxaa garanaysaa inayba maaragtay ay lahayn ahamiyad waxa waaye dowladdu waxaa rabaa inay leedahay priority kan koowaadkan labaadkan saddexaadka afaraad
waa taa
laakiin haddii maaragtay wixii iskaga qasmo oo wixii muhiimka wixii aan muhiim ahayn iskaga qasmaan waa sinay tahay ciidan ma dhismaayo runtii
kumuqataa
ciidanka lacagna waa loo haya dowladaha fiir ajaanibka waxaa rabaa inay naga kaalmeen beeraha iyo badahan iyo waxaan iyo khayraadka inaan soo saara laakiin ciidanka anaga inaan dhisno gacantan ku dhisna wixii saraakiil tababar oo specialist u baahan gooni wa laakiin dableyl iyo saraakiil xigeenka iyo maaratay ilaa isfatoriyaasha waa in maaragtay dad soomaali ay dhisaan ciidan discipline leh wadani ah hadaf leh oo maaragtay wuxuu u dagaalamaya wuxuu kala kala og oo shacabkan u damqanaya in maaragtay la dhiso haddii la rabo waa in maaragtay gacanta soomaali lagu soo celiya
waayahay waxaan siinayaa Colonel Macu ma kuu muuqataa sida uu ku doodayo saaxiibka ee Colonel Robo in Soomaalida dhexdeeda looga baahan yahay inay ciidankeeda iyada dhisoto, iyadoo aan sida hadda wax u socdaan oo taageero intaa la'eg ama fargelin intaa la'eg dalalka shisheeye ay Soomaaliya ciidamada ka taageeraya aan loo baahnayn. Soomaaliya awooddaas inay leedahay hadda ma ku muuqataa Colonel Macuu?
Horta saaxiibkay si fiican ayuu casiibay in yar ayaan ku darsanayaa. Dowladihii Soomaaliya soo maray waxa ay isku hareereeyaan, gaar ahaan madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, niman sibilyaan oo maaragtay laptop wataan oo luqado fiican qoraaya, waa sidoo u sheegay oo admiralka u sheegay oo maaragtay ka tala bixinayo maxaan ku yidhaahdaa arrimihii amniga iyo arrimihii muxuu ahay ciidan oo aysan garasho aqoon aysan u lahayn, hase ahaatee dadkii garashada iyo aqoonta u lahaa oo maaragtay ciidan weligood soo dhisay, ciidanna faraha ku hayay, waxa waaye way ka maqan yihiin, saacadaas way ka maqan yihiin. Intaa is aragto markaa oo biilla Soomaaliya joogtay madaxtooyada in ku hareereysan oo laabkaasa wato oo dhinacna maaragtay gaalka u tarjumaayo oo muxuu ahay xalanay iyo madaxtooyada u dhexeeya, intaa unbaa maaragtay shaqadii maaragtay isku koobtay. Marka waxaa loo baahan yahay annaga waxaan qabnaa saraakiil aada u fara badan oo uu ka mid yahay admiraal Faarax Kare oo ciidan soo dhisay konton sano ka badan ku jira. Marka bahasha inay maaragtay dowladda hoos usoo dejiso oo madaxweynaha hoos usoo dejiyo, asaga ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida la tashto dadka garashada iyo aqoonta u leh in maaragtay xilalka ciidankana loo diido, ciidan sida loo dhaqo iyo sida loo maamulo na yaqaaniin abaabuli karo, howlgelin karo, muxuu ahay diyaarin karo daryeelkoodii wax walba muxuu ahay murugo ay ku hayso. Laakiinse marka dad sibiligaana loo dhiibay iyagoo aan ciidan aan ahayn ama aan aqoon iyo garasho badan aan u lahayn, marnaba suurtagal maahan in ciidan uu dhismo haddii inta maaragtay oo halkaa lagu wareegaysana.
Waa ta aad baad umahadsan tahay Admiral Faarax Qare, ayaan ku laabanayaa. Waxaa jirtay hindise ama qorshe ay dowladdu soo jeedisay marar badan oo lagu dhisayo ciidamada maamulada ayaa qayb ka ahaa, iyadoo tir ahaan maamulada loo kala qaybinayo ciidamada la dhisayo iyo dowladda Soomaaliyana ay markaasi hindisahaasi lahayd. Marar badanna way kulmeen ilaa hadda, inkastoo aanan waxyaabo la taaban karo hore lagu socday aysan jirin. Ma ku muuqataa in caqabadaha meeshaasi ka jira inay qayb ka tahay in kalsooni la-aan ay ka dhex jirto dowladda iyo maamulada, taasina ay caqabada ugu weyn sidoo kale tahay?
Horta arrintaas waaba ku bilaababaad hadalkaygaaba ku bilaabay in dhibaatooyinka ka mid tahay kalsooni darro waa iska jirjirtaa, marmarna waa la isaga yimaada, marmarna xoogaa in la kala booday aad moodaa. Laakiin fikradda lagu dhiso shirkii landa lala tegay amba xisaabtii la keenayo waxyaalahaas oo dhan, inkastoo dhaliilo badan badan aan ka qabno, haddana markii uu Soomaaliya wax loo dhisaayo waa iska dhulxin oo waan dhegaysana. Laakiin su-aasha waxay tahay see lagu sameeyaa? aniga waxaanaba maanta inaan soo jeediyo si fudud oo wax ku soco karaan. Marka ugu horeysa, ciidanka waxa dhisaaya waa Soomaaliya laga rabaa inay ciidanka dhistaan, caalamka intiisa kalena waxaa laga rabaa kaalmo dhaqaale, bis iyo in yaroo farsama. Heerkan maanta dhifayna aniga sawaarikh etoobika maama samaynayna, halkaas dayaarada waaweyna ma samaynayna. Maanta xooga ciidan dhisma hoos laga soo bilaaban joognaa. ciidanka Soomaaliya waa lama gurub waxay kasoo jeedaan waayii tegay iyo dadka dagaaladii dalkan ka jiri jiray iyo balaayadii kasoo jeedaan oo lagu wareejiyay ciidamada ayagoon tababarsaasaba la siiyay, qaabna kuwaadda lagu dardaro wax la barbaray waa. Kulligood waxay u baahan yihiin ilankii hadda wax la baray, kii hore oo fasahadsanaa fasahadii. waxaa loo baahan yahay maanta tababar cusub in la galo Soomaalida dhexdeeda, saraakiisheyna iyo saraakiil xigeenkuna way ku filan yihiin. waxaan u baahnana saaxiibkeena xoogaa waa badnay waa la heli karaa. Okay, waxaanaba maanta inaan xisaab yar sameeyo hal urur oo 500 oo geedaha hoos waxay raaliga geedaha hoosood aan ku tababarno 7-4 bilood, $100 oo mushaara iyo 50 cunto haddaan siino, hal guuto 3 urur ah 500,000 ka badanaya ma rabto. sideedaba aan idin warramay, lacag fara badanba meesha kuma jirto. ciidamada waa tababari karnaa, tababar aan gelinno kulligood si isdhaafa soo geli kan kambixi soo geli kan muddo laga yaabo sanad amba sanad ee bara ciidamada hadda jooga ciidamo waxaan uga dhigi karnaa ma aragtay wax taraaya taliya dowladda waxaa laga rabaa arrimihii kale kama hadlaayo oo askari u baahnaa jira laakiin bal kuwa bilowga halkaasaan rabaa in laga bilaabo xoolo badanna maba u baahnaba sideera
wamaanta waxaan siinayaa Colonel Robow maxay kula tahay Colonel Robow ciidamada soomaaliyeed lagu dhisi karayo oo caqabadaha aad hadda soo sheegnay dhammaanteena looga gudbi karayo
runtii waxa weeye dowladda laga rabaa maaragtay in priority sameyso wax maaragtay muhiimida oo dalkan maaragtay ku istaagi lahaa lagu istaagi lahaa nabad isugu furaa inay fahamsan tahay oo maaragtay kaleerta wasaaradaha muhiimka inay u taarabo dowladda waqtiga la joogo berita ma naqaan waxa muhiim noqonaya laakiin waqtigan la joogo waxa waa ciidanka ugu muhiimsan dalkan in maaragtay ciidan canan karo oo maaragtay la dagaalami karo kooxahan qubaysan oo laisku hadlayn karo oo maaragtay soomaali tababartay oo hadaf leh oo wadaniid leh oo disibliin leh oo muddo soo dhaweynaysa in la helo waay dowladdu waxa waaye sida aan soo sheegay todobaatan wasiir lacagta maxaa loo siinaya ciidanka maa la siin toban sideed wasiir ku filan dalkan dal asagoo soo koray waa maaragtay dhowr wasaaradood toban sideed wasiira ku filan xildhibaanada maaragtay lacagta badan ka qaadanaya maxaa loo siinaya wax may soo saaraan dalka may amniga maaragta may xoojiyaan labadaba maa waxna ma soo saaraan waxna maaragtay amnigana wax kama qabtaan
markaayagunaleeday
miisaanida meesha ugu muhiimsan inay lacagta gelisaan loo baahan yahay
waa tahay maana
in maaragtay meel khaldan iyo dad khaldan la siiyo oo ciidankii maaragtay ajnabi loo maaratay loo dhaafa la yihahda tababaraha iyo kastoo maaragtay kastoo kala bixiya sidii ciidan maaragtay amison bedeli lahaa loo heli lahaa oo brussels meelaha la geysto oo maaragtay dowladdii maaragtay meelahaas wixii la doono loo soo marka waxaa ka maqan meeshan waxaan rabaa dalkan soomaali askale soomaali dalka in lagu soo celiyo haddii aan lagu soo celin oo maaragtay oo ajaanibka maaragtay oo ciidanka tiriis ogyahay oo tababarkiis ogyahay noocu yahay ogyahay adiga waa lagu cayaaraa waxaa lagu leeyahay maya waxaan combuteraan gelinaya lagu leeyahay maanta hadda waxaa maqlaya combuteraan gelinaa tirada ciidanka ayagaana gelinaa marki dambe
waa tahay aad
waxaa waay waxaa raba dowladnimada maaragtay in maaragtay la fahmaa loo baahan yahay iska joog maaha meesha
waata aada baad umaadsan tahay inkastoo xildhibaanada aad ka dhawaajisay laftigooda dowladda soomaaliyeed ee hadda dhisan ay tiir ka mid a yihiin oo dowladnimada hadda la dhisayo ciidanku qayb ka yahay ay qayb ka yihiin halkaasaan uga gudbaynaa waxaan siinayaa Colonel Macow maxay kula tahay arrintan in loogu gudbi karo
horta ciidan in la dhiso siduu admiraalka u sheegay waa wax aada u sahlan waa muwaadin soomaaliyeed oo diyaar u ahamiyadna u haayo inuu dadkiisii dalkiisa difaaco oo si volunteer ku yimid inuu ciidan noqdo hubna qaada cadowga dalkan uu la dagaalamo muwaadinkaa markuu ku yimaada qaab iyo si loo maareeyo oo loo xareeyo oo ay loo diyaariyo aadaabtiisa iyo disibliinkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo waxa uu difaacaya inay dadka iyo dadkii iyo dowladda soomaaliyeed ay yihiin wuxuu la dagaalamayna uu yahay cadow duulaan ku ah meeshan ciidan haddii la rabo in la dhiso hoos in loo soo daaddejiyo marka ay ka timaadan taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waa madaxweynaha oo taliyaha ay timaado saraakiilaa kasii hooso saraakiil kalaa kasii hoosayso hoos in loo soo dejiyo oo maaragtay khalaayada ay ama unuga uu kasoo dhismo meesha ugu hooseyso ilaa halka ugu korayso laakiinse dushii sare ayaan weli heehaabayna oo xaggii hoose sida ay u dayacan tahay ilaa habeertaan hogaan looma laha marka waxaa loo baahan yahay in bahasha hoos loo soo dejiyo oo wasiirka kasoo degto oo taliyaha ay kasoo degto oo ku-xigeenadiisa ay kasoo degto oo saraakiisha sare ay timaado ilaa laga warqabo askari kasto qaabka u nool yahay siduu maaragta u howlgalo iyo tayadiisa intay gaarsiisan tahay iyo siduu ugu diyaar garaysan yahay muxuu ahay inuu maaragtay uu waddanka u difaaca iyo wadaniyadiisa lasoo cabiray taas ayaa ciidan lagu dhisi karaa laakiin ciidan dusha kara dusha sare laga dhisi karo oo khutbooyin iyo lagu dhisi kara maahin iyo go-aano lagu soo gaaray muxuu ahay brussels iyo london lagu soo gaaray go-aanka waa inuu ka bilowdaa unuga ciidanka waa inuu ka bilowdaa go-aanka markaa oo dusha sare u socdaa marka madaxdayna waxaan ka codsanaynaa annaga waa sii gaboobaynaa saraakiil sare ayaan nahay markaa inay naga faa'iidaystaan oo dalkani u faa'iideeyaan soo aruuriyaan saraakiisha aqoonta iyo garashada u lahayd shaqadan inay qabtaan laakiinse go-aan lagu soo gaaray iyo communicate ka yimid muxuu ahay brussels muxuu ahay ciidan laguma dhisi karo muxuu ahay dalna loogama horeyn kara cadowga maanta muxuu ahay hororka ee dadka soomaaliyeed dilaya oo ilmaha yararka wali aan qaangaarin oo gabadhi waa arkaysa siday maaragtay ay u dileen muxuu ahay bakaaraha ay ugu dileen cadow waa duulaan ku ah dalkan annagana bisha tari idaacadaha inaan ka hadalna maa waa in hoos loo dalday.
Waaye aada baad umaadsan tahay. Gebagabadii dooda ayaan markan isla soo gaarnay. Admiral Faarax Qare ayaan ku laabanayaa. Dhowr jeer waxaad ka dhawaajisay ku celisay in loo baahan yahay in siyaasad rasmiya la yimaado. Xilalka laga disanna dowladihii waad ka soo qabatay. Hadda waxaad ahayd taliyaha ciidamada badda Soomaaliya. Siyaasadahan aad sheegayso iyo sida ay wax kula tahay, intaad wax meel dhigteen madaxda marnama kala hadasheen si loo dhaqangeliyo ama ugu yaraan wax loogu qabto waxa ay idinla tahay? Faarax,
madaxda horta in lala hadlo way fiicantaha, laakiin anagu askaraanaha sida badan askartana amara la siiya waa loo yeertaa, sidaasaan horta kusoo tababarnay. Taas waa meesheeda. Anigu waxaan qabaa anwartiiga baddu inaan soo koob koobaan rabaa. Waxaan rabaa kow inaan dejino siyaasad hadafkayna tilmaamaysa inaan degsanno oo ku taagan geopolitikada mandiqada, iyo 20-ka sane ee soo socda geeska Afrika waxa laga fili karaya dowladda diliska ah. Kow road map amba istraatiijiyad male haddaad rabto, taa lagu gaari kalna waa inaan ku xajinaa. Saddex waa inaan cuskano naftayna, waa inaan cuskano ugu yaraan 70%, waa inaan Soomaaliya iscuskato, nafteeda cuskato. Intaas haddii la helo, waxaan ku afaraynaa saraakiishii hore 80 ka jira ilaa 50 jira intuu ka dhaxaysa oo hadda waayeelka ah, intooda kaliyahaba ku filaba fikrad iyo fulin ku filan. Kaliya dowladdu hana siiso dhaqaale yar oo arrintaas lagu hirgelisho. Ciidan Soomaaliya oo mustaqbal loo aayo ayaana ballan qaadayna, haddaan saraakiishu waaweyn ahay odayaashinahay, inaan u dhigno magax aan weligii lululadina u dhigayna kabacdi lo wax lagu sii kordhin karo. Anigu intaasaan leeyahay.
Aad udmaadsan tahay oo aad baad umaadsan tahay. Waxaan siinayaa Cornel Robow, sida intiina badan aad ka dhawaajiseenna waxaa jirta in kalsooni darro ay jirto oo madaxda maamulada iyo dowladda dhexdhexdeeda ah, taasina ay marar badan keento in caqabad ay ku noqoto in ciidanka la dhisi waayo. Marka sidee bay kuula muuqataa in kalsooni darradaasi meesha ku jirta looga saaro, arrintanna hore lagu gudbo oo ciidankana la dhiso?
Arrinkan maratay runtii waa soo cadeynay, waana maratay waa efere wixii loo baahan yahay. Waan soo sheegnay hadda admiraalka iyo koronel Macwi, aniga waan sheegnay. Waxaa weye arrinkan waxaa rabaa dowladda inay ogtahay meesha muhiim u ah oo qarankan uu ka dhismaayay inay ogtahay, wasaaradaha muhiimka inay ogtahay, qeybta muhiimka inay ogtahay aa loo baahan yahay. Haddii maaragtay isku mid laga dhiga maaragtay wasaaradda maaragtay oo beeraha iyo maanta beera la falaya ma laha.
Waya, laakiin kalsooni darada Coronel Robo
isku ahmid laga dhiga.
Aad baad umaadsan tahay. Taa waa isla garanay, dhowr jeerna waa ku celceliseen, laakiin kalsooni darada haddaba aanu qodobka kalsooni darada ah sidee baa looga saari karayaa maamuladan dhexdeeda iyo dowladda?
Waa ka daran aragti darada, vision ma laha, aragti ma laha. Macnaha waxaa rabaa dowladda inay aragtideeda maarata ay caddahay, dowladda meesha ay ka dhismayso iyo meesha aan ka dhismayn inay fahamsan tahay, meesha la rabo in kharashka la geliyo iyo meesha la rabo effort in la geliyo. Dowladda inay kale ogtahay loo baahan yahay, meel aan maarata effort loo baahnay in la geliya la gelinaya oo kharashka la gelinaya, meesha la rabo in maarata in effort la geliyo oo la ilaaliyo oo maaragtay oo la koriyo oo maaragtay la ahamiyad weyn la siiyo la soomaaliyeey ayaa maaragtay laskii loo waaya oo maaragtay xataa mashaar aan helayn oo weli ciidamo kale oo maaragtay Ethiopian iyo Kenyan iyo laosdhigaa ciidankii oo moraalkiisu eber u yahay. Yacni ciidan waxa laga dhiga maaragtay inferior ah oo ka hooseeya ciidamada kale ajnabiga oo dowladaha deriska ayaa laga dhigay ciidankeen. Marka waxyaabahaas dhan waxa waaye waxa maaragtay oo dowladda maaragtay ay ka qarsoon yihiin waaye inay ka qarsoonada looma baan waxa soo saara ninka ciidanka haddaad tiraada maaratay ninka Ethiopiaanka hoose ma amarka haddaad tiraada wuxuu yahay marka waa nin maarata la liido waay waa is ognahay annaga marka waa la shaqaan dowladaha deriska way shaqaanaan. Dowladda waxaa rabaa inay maaratay ay qiimeyn kartaa la rabo waxyaabaha socda waxyaabaha dhacaya iyo faragelinta sababta loo soo faragelin lahay waxbaa ku siinaa lagu leeyahay sababta lagu siinaa xataa inaad su-aashaa la rabaa ma wanaag miyaaba socmaata waa marka waxyaabahaas dhan maaratay ayaa ka maqan meeshaas.
Aad baad umaadsan tahay. Aad baad umaadsan tahay Cornel Robow. Macow ayaan siinaya. Cornel Macow, haye.
Horta caqabadahan maamul goboleedyada iyo madaxweyneyaasha iyo muxuu maamulkoodaba, horta marka ugu horreysa waa dad Soomaaliyeed. Dhibaatada waddanka iyo dadka ku dhacayana way u jeedaan, iyo sida maaragtay noogu jeerjeesayaan dowladahan ajaanibka waxbaan idin qabanaynaale, siduu Xasan u sheegay Robow. qaarna ay maaragtay dhabay ka tahay, qaarna ay maaragtay maaragtay dano gaar ay ka leeyihin. Waxa waaye horta waa inay maaragtay soomaalinimadii iyo midnimada ummadeed in loo soo noqdo, saas ayaan dalkeena ku difaacan karnaa. Laakiinse markii maaragtay la kala socdo oo nin walba uu yiraahdo muxuu ahay gobolkan anaa muxuu ahay ka atooraa cid kaleoto aan amarkeeda qaadanayo malaha, marnaba suurtagal ma ahan in cadowga gudaha iyo kan dibaddaba ay maaragtay laga adkaado. Marka waxaawaa waa midnimo ayaa meel lagu gaari karaa. Midda kaleeto ciidan waxaa dhisi karo dadkiisa ayaa dhisi karo, maaha muxuu ahay saraakiishii muxuu ahay aqoontii garashada uleh. Laakiinse marnaba suurtagal ma ahan in maaragtay ciidankii la yidhaahdo ajaanib ayaa noo tababarayso oo kala dhaqan iyagoo ah ay yimaadeen oo aysan xataa isfahmaynin saantan isla qaadi karin marka ay dagaal galaayaan ama ay xero ay wada joogaan amaba ay aaminsan yihiin kii soo tababaray dhaqankiisii kanna oo dhaqan kale uu wato. Wixii waa in laysu keeno oo hal meel maaragtay lagu rabaayday si ay maaragtay dadkii dalka wax u taraan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Cornel Macow. Dhammaantiina waan idin mahadcelinayaa sidaad barnaamijkan aad nagula qayb qaadateen, isla mar ahaantaasina waqtigiina qaaliga ah aad barnaamijka marti noogu noqoteen. Waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina quruxda badan. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cornel Cabdulaahi Cali Macow, gudoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya, Cornel Shariif Xuseen Rubow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, haddana ah gudoomiyaha xarunta wadaniga Soomaaliyeed, iyo Admiral Faarax Xuseen Qare oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi-baarista badaha Soomaaliya, horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyay Soomaaliya. Barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, Jamaal aada ayuu u mahadsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayuu inala socodsiinayay. Haatanna kaalmihii heesaha aan ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codka Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi iyo heestiisii Xaafuun. codkaasi hallaasiga ah ee fanaanka cumar dhuule allah u naxariista ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii galabnimo, waxaana idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaani anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan idaacaddeen xigta ee caawa fiidkii inta aan hawada ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all-